Welkom terug. In die tweede episode oor die Skeppingsweek gaan ons eers vlugtig oor die oerknal idee gesels, voordat ons meer gaan leer rondom die gebeure op dag 5. Meeste van hierdie inligting is op bladsye 18 tot 26 in die boek. Ateïste is mense wat nie glo dat God regtig bestaan nie. Maar hulle sit met 'n vet probleem. Hulle moet probeer verduidelik hoe alles wat bestaan, ontstaan het. Wie of wat het dit gemaak? Om hierdie rede gebruik veral ateïste, nou ook ander mense, wat die betroubaarheid van God se woord betwyfel, die idee van 'n oerknal om te probeer verduidelik hoe die heelal van self, sonder God, ontstaan het. Hulle glo dat lank, lank gelede was daar eers absoluut niks, en toe skielik was daar iets. Hierdie idee word soos volg verduidelik. Al die materie en energie en al die biljoene sterre in die heelal van vandag was eens op 'n tyd alles saamgepers in 'n enkele klein puntjie. Ewe skielik, onverklaarbaar, wonderbaarlik, het hy ontplof. Op een of ander manier het hierdie ontploffing tot die vorming van 'n groot hoeveelheid waterstofgas gelei wat toe deur die heelal versprei het. Daarna het die waterstofgaswolke deur gravitasie begin saamtrek. Dit het alhou warmer en warmer geword totdat elkeen 'n ster gevorm het. Hierdie sterre het nou weer oor en oor en oor ontplof om al die ander elemente soos koolstof, suurstof, stikstof ensovoorts te vorm. Jy gaan later in die skool leer oor al die elemente waaruit alles bestaan. Oerknalondersteuners glo dus dat niks van self en spontaan in iets verander het, wat toe van self ontplof het, om alles wat vandag bestaan te vorm. Kom ons dink nou logies hieroor. Niemand was daar toe die sogenaamde oerknal plaasgevind het nie, so hoe weet hulle of dit waar is? Hoe kon alles wat vandag bestaan saamgepers gewees het in 'n enkele klein puntjie? Wat het veroorsaak dat hierdie puntjie ontplof? Met ander woorde, waar het al die energie wat nodig was vir 'n sogenaamde oerknal ontploffing om plaas te vind, vandaan gekom? Het jy al ooit gehoor van 'n ontploffing waarna alles perfek georganiseer was? Kon dit regtig van self gebeur het? Hoe kon die aarde van self en spontaan in so 'n unieke en spesiale posisie beland het, soos wat ons in die vorige episode geleer het, met al die perfekte toestande vir mense, plante en diere om te kan lewe? Verbeel jou jy is op 'n rondom tafel wat besig is om antikloksgewys te draai. Dit beteken, dit draai in die teenoorgestelde rigting as die armpies op jou horlosie. Skielik begin die rondomtalie al hoe vinniger en vinniger draai. So vinnig dat jy op 'n stadium dalk nie eens meer kan vashou nie. Sodra jy jou greep verloor, gaan jy ook deur die lug vlieg, terwyl jy in dieselfde rigting draai, 'n antikloksgewyse rigting as die rondomtalie. Nou dit gebeur weens 'n wet wat ons noem die behoud van hoekmomentum. As alle planete op dieselfde manier uit 'n oerknal ontstaan het, dan sou ons moes verwag dat hulle almal in dieselfde rigting behoort te draai, weens hierdie wet. Nie waar nie. Nou hoekom draai drie van die planete, Venus, Uranus en die nou dwergplaneet Pluto, dan in die teenoorgestelde rigting as ander planete? Dink jy dis moontlik vir sterre, planete en maane om vanself in 'n ander rigting te begin draai? Of maak dit meer sin dat hulle rigting en omwenteling deur die Skepper God vasgestel is? Ex nihilo is 'n Latynse frase wat uit niks beteken. God het alles uit niks geskape. Die heelal het nie van altyd af bestaan nie. Slegs God bestaan van altyd af. Dit beteken dat die heelal 'n begin gehad het. As dit nie so was nie, sou die son en die sterre al lank al reeds al hulle energie opgebruik en verdwyn het. Maar soos wat jy self kan sien, skitter hulle nog helder elke nag en dag. Nou alles wat 'n begin het, moes deur iemand gemaak gewees het. Aangesien ons nou weet dat die heelal 'n begin gehad het, weet ons ook dat tyd, ruimte, materie en energie nie hulle self kon gemaak het nie, want iets wat nie voorheen bestaan het nie, kan nie enige iets maak nie. Die idee van 'n oerknal ontploffing om te probeer verduidelik hoe alles ontstaan en vanself georganiseer geraak het, maak net nie sin nie. Het jy al ooit 'n ontploffing gesien wat enigiets anders as 'n groot gemors veroorsaak? Evolusie leer egter dat alles wat vandag bestaan, natuurlik en vanself ontstaan het, sonder God. God is almagtig. En daarom het hy nie 'n ontploffing of evolusie nodig gehad om alles te maak nie. Hy hoef net te spreek en dit gebeur. Dit vereis baie geloof om te kan glo dat alles wat vandag bestaan, vanself en spontaan vanuit niks ontstaan het, sonder God. Slegs God was daar in die begin. En slegs God het vir ons 'n betroubare rekord, die Bybel, voorsien, waarin hy die volgorde en die rekord van die skepingsgebeure aan Moses, wat onder andere Genesis geskryf het, geopenbaar het. En ons kies deur geloof om dit te glo. Die Bybelse geslagsregisters dui duidelik op 'n jong skepping van slegs ongeveer 6000 jaar. Nou, hoe werk dit? Hoe het hulle die geskatte ouderdom van die aarde uitgewerk en wat is geslagsregisters? Die betroubaarste manier om die ouderdom van enige iets te bepaal, is deur die getuienis van 'n betroubare getuie, van iemand wat daar was. Soos genoem, die Bybel is die kommunikasiemiddel van ons Skepper, die een wat wel daar was. Die Bybel is God se woord en dit is hoekom die Bybel die enigste betroubare bron aangaande die ontstaan en ouderdom van die aarde en die heelal kan wees. Die Bybel is die ooggetuie dat God die wêreld en die heelal letterlik in 6 gewone dae geskep het. Toe jy gebore is, het jou ouers 'n geboortesertifikaat ontvang met die dag en datum en tyd van jou geboorte. Die Bybel gee vir ons 'n geboortesertifikaat van die heelal. Geslagsregisters is die lyste en lyste van name en ouderdomme in die Bybel. En dis mos nie iets wat ons sommer lees nie. Ons zoom verby dit. Dit klink min of meer so. Die een se naam was so en so en hy was so oud toe sy seun gebore is en so oud toe hy dood is. En sy seun se naam was so en so en hy was so oud toe sy seun gebore is en so oud toe hy dood is. Uiters interessant. Gelukkig vir jou en my is daar mense wat weet hoe interessant dit werklik is. Deur hierdie familiegeskiedenis in Genesis tot en met Jesus se eerste koms, word daar vir ons 'n akkurate rekord van gebeure gegee. Deur hierdie stamvader ouderdomme bymekaar te tel, kan ons redelik akkuraat uitwerk wat wanneer gebeur het. Met ander woorde, as jy al die ouderdomme volgens die geslagsregister bymekaar tel, dan is dit duidelik dat Adam ongeveer 4000 jaar voor Christus se koms geskape is, dat die vloed van Noag ongeveer 2500 jaar voor Christus plaasgevind het. Tel nou die aarde se 4000 bestaansjare voor Christus by die 2000 jare na Christus, dan werk dit uit dat die skepping en dus die aarde se ouderdom ongeveer 6000 jaar is. Kom ons kyk nou na dag 5 van die skepingsweek. En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot see diere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel volgens hulle soorte. En al die gevleelde voels volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see en laat die voels op die aarde vermeerder. En het was aand en het was môre die vijfde dag. Met soveel liefde en sorg het God die eerste vier dae geskape ter voorbereiding vir die baie spesiale lewende wesens wat hy in gedagte gehad het. Toe dag vijf aanbreek, 'n wonderlike, opwindende dag, was alles gereed. Al die regte gasse, water en grond, plante en vrugte vir voedsel, asook die son om lig en warmte te gee, was al reeds voorberei ter afwagting van hierdie fantastiese gebeurtenis. En op dag 5 het God al die waterwesens en al die vleende wesens geskape volgens hulle soorte. Ewe skielik het die water gewemel van diere, visse, groot en klein, walvisse, plesiosaurusse, inkvisse en jellyvisse, krappe, krul, korale en nog so baie ander het die oseane gevul. Terselfde tyd was die blou lug skielik gevul met 'n fantastiese warbel, 'n kaleidoskoop van kleur. Allerhande voels met die pragtigste gekleurde vere het opgewonde deur die lug begin vlieg en saam met hulle insekte soos skoenlappers, kevertjies en bye, vleende soogdiere soos vleermuise as ook vleende reptiele wat ons pterosaurusse noem. Net in geval jy wonder, die Hebreëse woord vir dit wat in ons Bybel voels genoem word is daardie woord wat ek glad nie gaan probeer uitspreek nie en dit beteken vleendes of vleende kreature. Aangesien vleermuise, plesiosaurusse en insekte vlerke het en kan vlieg, is dit heeltemal reg om hulle saam met voels onder die Hebreëse woord vir vleende kreature te groepeer. Kan jy jou voorstel wat 'n asemrowende gesig dit moes gewees het en hoe dit moes geklink het toe al die voels op een slag begin sing het, 'n voortdurende loflied aan hulle skepper. As jy mooi luister, in die oggende wanneer jy jou oogies oopmaak en nie te haastig uit die bed opspring nie, sal jy hoor hoe hulle dit steeds doen vandag. Die vlerke van hierdie vleende wesens verskil almal van mekaar. Voelse vlerke bestaan byvoorbeeld uit vere, maar insekvlerke bestaan uit membrane of soms dun skubbe. Vleermuise se vlerke bestaan nou weer uit 'n dun vel wat oor sy arm en handbene uitgestrek is. En die pterosaurusse se vel word net oor die lang vierde vingerbeen gerek. Voelse spesiaal ontwerp om te kan vlieg. Hulle beentjies is baie ligter as ons soliede, swaar bene, want voelse beentjies is meestal hol en vol lugspasies. En toch is hulle beentjies glad nie swak nie, omdat daar spesiale kruisbene aan die binnenkant is, wat het versterk. Selfs hulle snavels is ontwerp om baie lig te wees, dit bestaan uit keratien, dieselfde materiaal wat in ons hare en in 'n renosterse horing is. Verder het voels baie sterk borsspiere, en hulle longe is spesiaal ontwerp, sodat hulle die maksimum hoeveelheid suurstof kan inneem. As dit nie vir die spesiale ontwerp van voels was nie, sou mense waarskynlik nooit kon uitgewerk het hoe om 'n vliegtuig te ontwerp en te laat vlieg nie, want vliegtuie is gebou deur die ontwerp van voels grootliks na te boots. Ek dink ons kan saamstem dat vliegtuie beslis nie hulle self ontwerp of gebou het nie. Iemand baie slim moes dit gedoen het. Aangesien ons so duidelik kan sien dat daar ontwerp, met ander woorde, baie goeie beplanning en intelligensie by die bou van 'n vliegtuig betrokke was, weet ons dat daar beslis 'n baie intelligente ontwerper by hierdie proses betrokke moes gewees het. Waar daar ontwerp is, moet daar altyd 'n ontwerper wees. Net so. Wanneer ons na al die lewende wesens van vandag kyk, selfs ook die nie lewende materie, en ons sien hoe elke organisme spesiaal ontwerp is om by sy unieke omgewing aan te pas, dan weet ons dat ons almagtige Skepper God die meester ontwerper is. Evolusioniste glo dat alle lewende organismes oor miljoene jare van een soort in 'n ander soort verander of geëvolueer het. Dit behels die wonderbaarlike verandering van nie lewende materie in 'n onbekende klein lewende wese wat uit net een sel bestaan het en wat toe verder oor miljoene jare in die groot verskeidenheid van lewende weses wat ons vandag kan sien geëvolueer het. Die geskiedenis het egter nog nooit ooit enige bewyse hiervan opgelewer nie. Sommige mense glo verder dat walvisse vanuit een of ander landdier geëvolueer het, maar daar is ook geen bewys vir hierdie labbe idee nie. In elk geval, God het mos die landdiere eers op dag 6 geskape, nadat hy die seediere geskape het. Ons gaan alles en nog wat daaroor leer in die volgende lesing. Ek kan nie wag om jou daar te sien nie. Tot die volgende keer, mag ons hemelse papa jou veilig hou en jou familie seën. Thank you.